да го запреме бомбардирањето училишти и болници и невини цивили и креирањето безбеден рај на милитантите на исламската држава, рече Обама. Тој додаде дека би било попаметно за Путин да соработува со меѓународната заедница и да се обида да посредува во некој вид политичка транзиција во Сирија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот прегледот вести. Срдјан Стојанчов.
Основното јавно обвинителство Скопје денеска соопшти дека одбива на специјалното јавно обвинителство да му достави три кривични предмети кои ова ги побарало. Се работи за предметите Мадјар Телеком, предметот за неовластено поседување оружје против Зоран Верушевски и предметот за производство и дистрибуција на детска порнографија против неговиот син. Според Скопското обвинителство, предметите што се бараат не се поврзани ниту пак произлегуваат од содржината на прислушуваните разговори и затоа специјалното јавно обвинителство не е надлежно за нив. При промотивни настани на државни и јавни институции не е почитуван принципот на одвоеност на партијата и државата, а во најмалку 4 општини вработените во администрацијата добили инструкции да направат списоци на потенцијални гласачи на ВМРО-ДПМН. Ова го покажува наблюдувањето на Граѓанската асоциација МОСТ и неколку други невладини организации. Наблюдувањето на периодот пред распишување на предвремените парламентарни избори започнало во декември 2015 година. Лежани биле и 3 случаи на притисок врз вработените во администрацијата да посетуваат партиски митинзи, како и употреба на службени возила за партиски цели. Било забележано исплаќање на субвенции по истек на законскиот рок. Првиот човек на МОСТ, Дарко Алексов, рече дека не се исполнети условите за фери демократски избори на 24 април. Почнаа антивладините протести во Косово кои се одржуваат на 8-та годишнина од прогласувањето на независноста на земјата. Во исто време се одржуваат прослави по повод денот на независноста и протести на опозицијата. Ситуацијата е тензична и поради вчерашното апсење на членови и активисти на опозицијското движење самоопределување за кривични дела извршени пред неколку години. Слични масовни протести се одржаа и на 9 јануари, но на крајот прераснаа во судири со полицијата.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.